Ja, kjekt å se dere alle. Jeg skal begynne med å lese en velkjent tekst, som kanskje tolker om igjen og om igjen. Og så er spørsmålet, hva kan jeg få ut av dette? Ingenting annet enn det som jeg har kjent at Herren har lagt på meg. Og det har jeg lyst til å dele med dere, men teksten den er hentet fra Lukas 15, vers 11 og utover. Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste sa til far sin, la meg få den delen av formuen som fell på meg. Så skiftet han eiendommen sin mellom dem. Ikke mange dager etter selv, den yngste sønnen alt han eide og drog til et land langt borte. Der levde han et vilt liv og sløste bort formuen sin. Da han hadde sett alt over styr, ble det uvår og svolt i landet, og han tok til å li av nød. Han gikk da til en av mennene der i landet og ba om arbeid, og menn sendte han ut på markene sine for å gjete griser. Han yngste bare formettet seg med de belgfruktene som grisen åt, men ingen gav han noe. Da gikk han i seg selv og sa, hvor mange leigekarer hjemme hos far min har ikke fulgt opp av mat, og her går jeg og svelter i hel. Jeg vil bryte opp og gå hjem til far min og sier, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verd å kalle sønnen din lenger. Men lat meg få være som en av leigekarene dine. Så brøt han opp og gikk hjem til far sin. Medan han enda var langt borte, fikk faren sjå han og fikk inderlig medkjensle med han. Han sprang imot han, kastet seg om halsen på han og kysste han. Da sa sønnen, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg er ikke verd å kalle sønnen din lenger. Men faren sa til tjenerne, skynd deg, finn fram det beste kledet og ha deg på han, og lat han få ring på fingrene og skor på føttene. Hent så gjøkalven og slakt han, og lat oss holde måltid og feire. Og denne sønnen min var død og har vært levende. Han var bortkommen og er attfunnet. Og så tok festen og gleden til. Den eldste sønnen var ute på marka, da han gikk hjemover og nærmet seg garen, hørte han spel og dans. Han ropet på en av karene og spurte hva som stod på. Bror din er kommet, svarer han. Og far din har slaktet gjøkalven fordi han fikk ham velberget hjemme. Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham, men han svarer at enda. Nå har jeg tjent deg i alle år og aldri sett meg opp mot dine bord. Men meg har du ikke gjevet så mye som et kje. Så jeg kunne holde fest sammen med vennene mine. Men når han kom hjem, denne sønnen din, som har sløst bort pengene dine i lag med horer, da slakter du gjøkalven for han. Da sa far hans, du er alltid hos meg, barnet mitt, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne bror din var død og har vært levende. Han var bortkommen og er atten. To ulike sønner. Og den yngste han hadde funnet ut at nå var tida inne for å gjøre noe annet. Så han ba om å få sin del av buet. Og som den yngste av disse sønnerne, så hadde han ikke rett på mer enn en tredjedel, fordi den eldste sønnen hadde rett på to tredjedeler av buet. Og faren, han svarer positivt på dette, og han fikk det. Men vi leser at han setter ikke pris på den arven. For ikke mange dager etterpå, så selgde han alt det han eide, alt det han hadde fått av far sin, og dro til et land langt bort. Han hadde masse penger når han reiste ut. Da jeg reiste hjemmefra, og slik er det vel også i dag, så er det vel slik at foreldre sier til far at vi har det vi trenger når vi reiser ut. I den tiden jeg reiste ut, så var det slik at jeg fikk penger ifra jeg reiste hjemme fra søndags ettermiddag, og det skulle være til jeg kom hjem igjen om lørdagen for å kunne hente ny forsyning. Det skulle rekke til mat og skolepenger og busspenger og det som måtte være. Klede, det var det mor min som sitte for. Husleie, det betalte far min. Og det var ingen mobiltelefon som jeg kunne bruke hvis jeg hadde brukt for mye penger. Jeg kunne ringe hjem og si at nå trenger jeg litt mer penger, pappa. Eller et bankkort, jeg kunne gå bort i en terminal og sette inn og så se om det var noe mer på en konto. Nei, den yngste sonen hadde nok mer med seg i lommen, og han hadde sett alt det han hadde fått i arv fra farsen. Men er det pengene som er det mest verdifulle når vi reiser hjemmefra? Jeg har 10 søsken. 8 av dem lever fremdeles. Og jeg tillot meg å ta en liten telefonrunde til noen av disse for å spørre, hva verdier hadde du med deg når du reiste hjemme til? Noen av disse var litt usikre. Er det penger og kled og sånt du tenker på? Nei, jeg tenker litt mer på du som menneske. Hva verdier hadde du med deg som menneske når du reiste hjemme til? Da ble det av som litt stille i andre enden. De måtte tenke seg om. Men så kom det da at det var å ha respekt for andre. Bry seg om andre. Oppføre seg fint slik at vi kunne bli respektert tilbake. Og en av søstrene forteller om en hjemme som ble kallet for Dumma Johanna. Hun var døvstum og gikk litt annerledes enn andre. Og av denne grunnen så ble hun terget mye, og hun ble gjort narr av. Men, sier søskene mine, mor vår gav oss klar beskjed. Denne kvinna skal ha samme respekt for oss som alle andre. For hun er like verdifull for oss. Og jeg vil ikke høre noen av dere gjøre narr eller håne denne kvinna. Når jeg så spør om det åndelige, så ble det enda litt med feire som stusset litt grann hva de skulle svare på dette. Og så, men så kom det, bor vår tok oss jo med i kyrkja hver gang. Vi måtte alltid være med i kyrkja. Og hun sendte oss på søndagsskole, var eneste en av oss. Og vi fikk høre om Gud og om Jesus, og ikke minst farmor vår var en ekte og god kristen som tok oss i skole og lærte oss om denne kristne arven. Og denne barnslige trua om en Gud i himmelen, sier alle sammen, har vi enda. Han tror vi på. Jeg spør så, men var mor vår og far vår, var de kristne? Såg de på deg som kristne? Da får jeg ikke det svaret at, vel, pappa, han var de litt usikre på. Men mor vår, hun var kyrkekristen, men ikke beduskristen. Og det rekner de som å være religiøs. Men det var det verdiene de hadde fått med seg hjemmefra. Og den eldste søsteren min forteller at når hun hadde mistet mannen sin, så hadde hun vært i lag med alle barna sine, og de hadde samtalt. Og da hadde de snakket om dette, at de vokste opp i en heim der penger ikke var det de hadde for mye av. Og hun sa til dem at det var ikke mye av det de fikk med oss. Med ifra oss. Men svaret fra barna var samstemte. Mamma, du og pappa plantet i oss verdier som ingen penger kan kjøpe. Disse verdiene som søster mi var verdier hun hadde med seg fra hjemme. Denne sønnen som jeg hører om her, han har også vokst opp i en heim der kjennskap til Herren var til stas. For det står i vers 18 og 21 at far, jeg har syndet mot himmelen. Han kjente til sin himmelske far, selv om han reiste ut og hadde forkastet disse verdiene. Det er likevel andre verdier som fanger han opp. Han reiste ut, og det står han begynte å feste og slo seg i lag med andre. Det står ikke sånn at han ble oppsøkt, men det ser for meg ut som han søkte opp det miljøet selv. Og jeg lurer på, med mine egne barn, når de reiser hjemme ifra, vet jeg alltid hva miljøet de søker til? Vet jeg om de verdiene de har fått med seg hjemme ifra, er de verdiene som gjør at de holder fast på det når de går ut? Når du har penger og kommer ut, og har masse penger og søker et slikt miljø, så får du masse venner. Venner. Ikke fordi du er en person det er sett pris på, men en person som kan skaffe deg det og de ting du har lyst på. Men når pengene tar slutt, som jeg hører her, tar vennskapen slutt over. Da er ikke du mye verd for deg lenger. Men da pengene tok slutt for denne sonen, så gjenoppdaget han at han hadde hatt noe hjemme som var mer verdifullt enn det livet han hadde levd. Og han reiste hjem, og han utmjøket seg med far sin. Og der ble han møtt med kjærlighet. Ikke fordømming. Ikke dette at du får ikke komme hjem igjen. Du har oppført det sånn at jeg vil ikke ha noe med deg å gjøre. Dessverre så har jeg hørt vitnesbyrd ifra folk jeg har møtt, som har kommet hjem og bedt om tilgivning. Og de har møtt det kalde skulder. Jeg har syndet mot himmelen og mot deg, sier han. Kain, så jeg får lov å gå litt til han. Og Adam og Eva sin førstefødde. Og dermed også det første mennesket som var født på denne jorda. Og Eva sette uttrykkelig pris på dette her. For hun gav henne et navn som uttrykker den glede og takksomhet til Herren som hun hadde. Nei, Kain var en skatt som Gud hadde gitt henne. Adam og Eva sitt fall førte ikke til at de gikk vekk fra Herren eller at Herren forkastet dem. Nei. De fortsetter fremleis å leve i tro på vår himmelske far. Det viser historien nemlig at de er lært opp til å bringe frem offer til Herren. Men det ender da med at Kain og misunning, da han så at hans offer ikke ble tatt imot på samme måte som Abel, slo i hel bror sin. Og Kain svarer når Herren kommer. Tenk på det. Bestefaren, Herren, kommer og er i lag med Kain. Og går han i møte og spør hvor det blir til Abel. Han går i møte med Kain og gir han anledning til å omvende seg og sanne synder sin. Men Kain tar ikke imot. Jeg vet ikke. Skal jeg vakte bror min? Og Gud bannløser Kain. Og da svarer Kain, straffen min er så stor at jeg ikke kan bære henne. Det er ikke den straffen at Gud viser ham bort, men det at han ser at hans misgjerning, den gir dette imot han. Det er hans egen rettferdighet, egen tilgivning han ikke får. Han selv som står i sentrum, ikke synder han hadde gjort. Esau og Jakob vokste opp i en heim der også truskapen til Herren stod fremst. Og de levde trolig i lag med Abraham i 15 år, leser jeg i en jødisk skrift, at Esau og Jakob levde i lag med Isak og Abraham i 15 år. De var således også helt sikkert kjent, godt kjent med Herrens makt og kraft, så han hadde gjort det. Jeg går ut ifra at Abraham hadde fortalt mye fra sin tid. Men Esau har ikke tatt til seg dette. Hva skal jeg da med odelsretten? Enda han har fått gode åndelig veiledning, så ser han ikke verdien i det. Så han tok imot det brød og linsevelling og åt og drakk. Og så gikk han sin vei. Slik det også står om Kain. Han nå gikk bort fra Herren. Senere så angrer han da det gikk opp for han at han hadde tapt velsigningen sin. Sånn som reiste hjemme fra, kom hjem, og han møtte en far som tok imot ham. Men den hjemmeværende sonen, han hadde også ikke forstått at han hadde fått noe. For når faren sier at broren er kommet hjem, og så sier han at jeg har ikke gitt noen ting. Nei, har ikke du gitt noen ting, sa han. Hva var det vi leste? Han delte arven sin mellom deg. Sånn, det eldste, fikk 2/3. Han hadde fått mer av det yngste, men han hadde ikke forstått det. Og sånn er det med mange av oss kristne også, men forstår ikke hva vi har i Herren. Vi gir avkall på å være fullbyrda i tro, at når Herren kaller oss til noe, så gjør han det fordi han vet vi er i stand til å gjøre det. Det far sin sa, nå har jeg tjent deg i alle år, aldri sett meg opp mot dine bord. Men det var sant for en sånn i en heim. At han aldri har sett seg opp mot farsen. Aldri talt han imot. Jeg vet for egen del at det er nok ikke tilfelle for meg, og jeg tror ikke det er så tilfelle for så mange andre hjemme også. I egne øyne er han en fullkommen sånn. Og selv om han altså står der og lyger far sin rett opp i ansiktet, så får han milde ord tilbake. Det som en av oss, eller begge foreldre, fortelles om den arven vi har fått til våre etterkommere. Og der opplever vi når de reiser ut at de vender seg bort fra det som jeg og deg har lært deg til. Hva gale har vi gjort om? Hvor var det jeg sviktet? Kunne jeg gjort ting annerledes? Jeg leser historien om Kain og Esau. Så ser jeg det at det er bare en ting jeg kan gjøre. Og det er å gi den kjennskapet om det fullbrakte på Golgata til deg som er hos meg, deg som er mine. Jeg kan gi deg dette. Og så kan jeg si, Jesus har gjort alt for deg. Jeg har hørt noen etterpå si, du trenger ikke gjøre noe. Men det er feil. Jesus gjorde alt for meg på korset. Alt han kunne gjøre. Men jeg må gjøre en ting. Jeg må ta imot. Tar jeg ikke imot det, så er det verdiløst. Mange nylig konfirmerte har alt for lenge siden hoppet over på den andre siden av gjerdet. Som har vært lokket av store tanker om å vilje tenke fritt og selv undersøke alt andre av urene lyster eller værsle hud. Som kom der fordi de ville rive seg løs ifra den trua foreldre hadde. Som reiste ut med et langsomt tog, sakte men sikkert, så gled de ut av denne trua. Andre tok hurtigtoget. Men alle ble lokket av den falske fridommen som kjømte ord i salme 2, vers 3. Lett å sprenge deira band og kaste deira reip av oss. Det utsvevende livet er bildet på et liv over evne, forsøket på å leve på egen kraft og etter egen vilje. Det er et djupt alvor i Herrens ord om at faren let denne sonen få viljen sin. For den som vil bort fra Gud, gjelder det som står skrevet i Romerne 1:24. De forgav Gud deg i dere hjertet lyster over til urenskap. Gjennom synda sine bittre erfaringer må det gå nå. Men likninga lærer ikke noe om at det skulle være nødsynt å ha vært så djupt nede i sydegrumset som denne sonen får rett å kunne ha bruk for nåden. Når en av våre drar ut med dette langsomme toget eller hurtigtoget. Da er det bare en ting jeg kan gjøre, som du kan gjøre, som far, som mor, som bestefar, som tante, onkel eller en som er kjent. Jeg kan be for deg, jeg legger det fram for Herre. Og så, i den trua at når den dagen kommer, at jeg innser at den veien jeg slet inn på, det var en verdiløs vei. Ja, da kan vi ta imot i min glede og fest. Og si velkommen hei, sonen min, eller dotteren. Slik Jesus gjør det, slik Gud gjør det. Når på en av oss, da er det fest i himmelen. Ja, da er det virkelig fest i himmelen. Da er det lovsomt. Som aldri har hørt før. Det er ikke slik at en som reiser bort ikke kan vende tilbake. Gud hører våre bønner. I Jesu navn.